Carios Padamelan Rasul-Rasul, Pasal 13.
Harita, di Jamaah Antioki, aya sawatara nabi jeung guru agama, nyaeta Barnabas, Simeon anu katelah Niger, Lukius urang Kirena, Saulus jeung Menahem anu tadina diurusna bareng jeung Raja Herodes. Dina hiji poe, waktu aranjeuna nekanan ibadah jeung puasa, Ruh Allah nimbalan.
Kami menta Barnabas jeung Saulus, sabab maranehna rek diberi tugas khusus anu ditangtukeun ku kami pribadi.
Sabada puasa jeung sembahyang, anu duaan teh ku aranjeuna ditarumpangan leungeun tuluy dijarurung laku. Kalawan parentah Ruh Allah, Barnabas jeung Saulus mariang ka Selukia, tidinya aranjeuna balayar ka Pulau Siprus. Sadatangna ka tempat nu ngaran Salamis, aranjeuna prak bae ngamimitian ngawawarkeun pangandika Allah di tempat-tempat ibadah urang Yahudi. Aranjeuna teh dibarengan ku Yahya Markus, nyaeta pikeun babantu. Aranjeuna ngideran eta pulo nepi ka Papos. Didinya, aranjeuna papanggih jeung hiji urang Yahudi ngaran Bar Yesus. Manehna teh tukang sihir anu ngaku-ngaku jadi nabi. Eta jelema nyobat jeung Sergius Paulus, jelema pinter anu jadi gubernur di eta pulo. Sang gubernur manggil Barnabas jeung Saulus, sabab anjeuna hayang nyaho pangandika Allah. Tapi aranjeuna dihalang-halang ku Elimas, ngaran sejena Bar Yesus dina basa Yunani, tukang sihir tea. Sang gubernur oge dihalang-halang tina niat ibadahna. Saulus anu harita geus nyilandi Paulus, tur kaancikan ku Ruh Allah, mencerong ka eta jelema.
Hei anak setan,
saurna,
gudangna tipu daya jeung kadurjanaan, satruning bebeneran. Nah, moal eureun-eureun maneh teh mengkol-mengkolkeun jalan lempeng pituduh ti pangeran? Ayeuna rasakeun, maneh pinasti lolong katiban panangan pangeran. Sababaraha poe lilana, maneh moal bisa neuleu panon poe.
Sapada harita keneh, reup wae eta jelema ngarasa poek asa kakurung ku pepedut. Tuluy manehna uyup ayap, neangan anu haat daek nunungtun. Ninjo kajadian kitu teh, sang gubernur terus percaya sata poharang rasa kata jina deui ku ajaran Gusti jungjunan urang. Ti Papos, Paulus jeung nuduaan deui balayar ka Perga bawahan Pamfilia. Tapi Yahya Markus mah tidinya teh mulang deui ka Yerusalem. Ti Perga, aranjeuna terus lumaku nepi ka jauh di Antioki bawahan Pisidia. Dina poe sabatna aranjeuna sup ka tempat ibadah terus dariuk. Anggeus maca hukum Toret jeung kitab nabi-nabi, pangurus didinya nawaran ka aranjeuna pokna.
Bilih bade masihan amanat geusan ngawangun atanapi ngababerah ka umat di dieu, mangga dihaturanan.
Jung Paulus nangtung, tuluy anjeuna mere isarah ku panangan, barabat sasauran.
Dulur-dulur Bani Israel, oge aranjeun anu sumujud ka Allah, simkuring amit sumeja nyarita. Allah anu disembah ku umat Israel, parantos milih karuhun urang saranga jembarkeun eta bangsa sapanjang ngumbara di Mesir. Pananganana anu dijaya parantos nuyun eta bangsa budal ti eta nagara. 40 tahun anjeuna tetep sabar nangankeun pamolahna eta bangsa di alas kikisik. 7 bangsa anu ngagegeh taneuh Kanaan ku anjeuna ditumpes. Urut tanah wilayahna diserenkeun dibagi-bagi. Ka eta umatna ngajadi tanah warisan. Kira-kira 450 tahun ti harita, maranehna ku anjeuna dibere hakim-hakim, tug nepi ka jaman Nabi Samuel. Geus kitu, maranehna menta raja, ku Allah diturut. Maranehna dibere Saul bin Kis, ti kaum Binyamin, menang 40 tahun. Saul henteu kaanggo ku Allah, tuluy eta raja diganti ku Nabi Daud. Ngeunaan Nabi Daud, Allah parantos ngadawuh, kami geus manggih Daud tur matak panuju. Jelema pantes keur nyubadanan sagala maksud-maksud kami. Nyati turunan anjeuna cocok sakumaha anu parantos disubayakeun Allah, digelarkeun juru salametna Bani Israel nyaeta Isatea. Selang mangsa pisumpingeun anjeuna, aya uar pangajak ti Yahya ka sakumna Bani Israel supaya tarobat jeung dibaraptis. Nalika tugasna meh rengse, Yahya nyaurkeun kieu. Ulah saralah sangka, kula mah lain anjeuna. anjeuna mah sumpingna teh engke nyaeta sapandeureun kula. Kula mah hamowani muka talis tarumpah-tarumpahna acan. Dulur-dulur, boh anu turunan Ibrahim, boh anu liana, anu sami-sami sieun ku Allah, eta uaran pisalameuteun teh nya ka urang ditujulkeunana. Ku urang Yerusalem mah nya kitu deui ku para pamingpinna, anjeuna teh ditampik, anjeuna dihukum pati kumaranehna. Kukituna sakumaha anu geus disaurkeun ku nabi-nabi anu osok diaraji saban poe Sabat teh, kulantaran talajak maranehna jadi ngabukti. Sanajan henteu bisa maranggihkeun kasalahan anu manjing kana hukuman pati, maranehna geus maraksa ka Pilatus supaya anjeuna ditelasan. Sanggeus sagala paniatanana ka anjeuna tinekanan, sakumaha anu geus kaunggal dina kitab, layon anjeuna diturunkeun tina tihang panggantungan tuluy dikurebkeun. Tapi anjeuna ku Allah digugahkeun deui tina pupusna. Sanggeus gugah, anjeuna nembongan sababaraha kali kanu kungsi ngariring ka anjeuna waktos angkat ti Galilea ka Yerusalem. Nya aranjeuna anu ayeuna jadi saksi ka balarea teh. Ayeuna simkuring sumeja ngadongkapkeun uaran anu matak suka ati, nya eta janji anu baheula ditimbalkeun ka karuhun urang teh. Ku Allah parantos dibuktikeun ka urang. Nu jadi turunanana, nyaeta ku jalan ngagugahkeun Isa. Hal ieu teh sami sareng anu parantos diseratkeun dina kitab Jabur anu kadua. Hidep anaking, poe ieu pisan hidepku kami diyugakeun. Isa parantos digugahkeun ku Allah tina pupusna, sarta moal bisa keuna ku buruk deui. Eta teh pikeun ngalaksanakeun timbalanana anu kieu. Janji kami ka Daud, janji suci tur beunang diuji, baris dilaksanakeun. Salajengna dina Jabur sejena disebatkeun kieu. Gusti Pangeran, Gusti moal tega ngantep jalmi-jalmi anu parantos disucikeun ku Gusti sina binasa. Ari Daud, dina keur hirupna ngalakonan sagala pangersa Allah sajeroning mingpin bangsana, dugi ka pupusna. Salajengna anjeuna teh dikurebkeun sagigireun karuhuna, kajabi ti eta salirana ge buruk sanes. Nanging Isa mah henteu kungsi buruk, margi digugahkeun deui ku Allah. Mugi aruninga dulur-dulur, nya kulantaran anjeuna pangna dulur-dulur kenging uaran pangampura dosa teh. Nya ku jasa anjeuna sakur jelema anu percaya bisa naleupas tina dosa teh. Anu hamotea bisa kaalaman ku aranjeun ku sakadar nurut kana hukum Musa wungkul mah. Kitu numawi sing ati-ati, ulah dugi kanyorang hal-hal anu kasebat dina kitab nabi-nabi. Anu kieu unggalna, ati-ati maraneh tukang-tukang ngahina, tanwande maraneh ngararenjag sarta tumpur. Sabab jaman ieu, kami keur ngalaksanakeun hiji pagawean, ku maraneh moal dipercaya, sanajan aya anu nerangkeun.
Sanggeus Paulus jeung Barnabas kalaluar, kumaranehna diparenta supaya piwulangna anu bieu teh dibalikan deui dina poe Sabat hareup. Sabubarna ibadah, loba urang Yahudi jeung anu ngaragem agama Yahudi anu sarieun ku Allah naluturkeun ngiring ka aranjeuna. Ku aranjeuna terus diwurukan jeung dinasehatan supaya hirupna masing-masing tetep dina aubna asihing kurnia Allah. Poe Sabat hareupna meh sapangeusi kota tumplek daratang sejangaregepkeun pangandika Allah. Nenjo anu daratang sakitu lobana teh, urang Yahudi jadi sirik. Ucap-ucapan Paulus dibarantah. Tapi kalawan henteu asa-asa ku Paulus jeung Barnabas diterangkeun kieu.
Sayak tosna ieu pangandika Allah teh ka aranjeun heula didongkapkeunana. Nanging kulantaran aranjeun narolak sarta henteu ngarasa butuh ku hirup langgeng, didongkapkeunana teh ayeuna mah ka bangsa anu lian. Sabab simkuring kudu ngestokkeun kana parentah Allah anu kieu. Maneh ku kami geus dipastikeun kudunya angan bangsa-bangsa anu teu palercaya ka Allah, ngadatangkeun kasalametan tug nepi ka tungtung bumi.
Ngadarenge ieu ucapan, jalma-jalma ti golongan luar bangsa Yahudi teh kacida barungaheunana. Tuluy maranehna ngamulyakeun pangandika Allah. Sakur anu geus ditakdirkeun hirup langgeng mah jadi palercaya. Geus kitu mah pangandika Allah teh sumebar ka sakuliah wilayah. Tapi jelema-jelema ti kaum Yahudi henteu cari cingeun. Wanita-wanita anu palercaya ka Allah tur kapandang di masyarakat, katut para gegeden di eta kota, ku maranehna dihasud. Tuluy maranehna ngayakeun rupa-rupa tarekah. Nepi ka Paulus jeung Barnabas teh diusir ti wilayah eta. Sabab eta, Paulus jeung Barnabas teh ngebutkeun kekebul tina suku keur nembongkeun ka teu sugemaanana ka maranehna. Tuluy aranjeunna angkat ka kota Ikonium. Ari murid-murid anu di Antioki hatena pinuh ku rasa bagja jeung kuruh Allah.